Poštovani slušaoci, na talasima ste radija Svetigore, pratite jutarnji program. U studiju na Cetinju imamo jednu divnu gošću, doktorku Milenu Martinović, velikog prijatelja Cetinskog manastira i naše mitropolije. Povod našeg razgovora je dar koji je doktorka predala Cetinskom manastiru 17. februara ove godine, a radi se o porodičnoj biblioteci i arhivi svojih počivših predaka sveštenika Joka, Marka, Sima i akademika doktora Nika Martinovića. Ovaj dar je primio visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, kao što rekoh, 17. februara ove godine. Doktorka, pomaže Bog i dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našla i hvala što ste me pozvali. Kao što ste i sami rekli, ja sam stvarno i poštovalac i prijatelj i pripadam svim srcem Cetinskom manastiru, kao što su u stvari pripadali i moji preci, kako ste sami pomenuli. Znači, potičem iz jedne svešteničke porodice, počev od, da kažem, mog čukundjeda, popa Joka, pa se to prenijelo na popa Marka, koji je jedno vrijeme bio član Cetinske konsistorije, zatim popa Sima.
Možemo samo da pomenemo kojim se to godinama radi.
Znači, to je od polovine 19. vijeka. Pop Joko je savremenik Njegošev. Zatim poslije njega je išao pop Marko, koji je živio, znači, u vremenu već druge polovine 19. vijeka do početka 20. vijeka, i pop Simo, koji je nastavio njegovu tradiciju. E sad, moj pokojni otac nije nastavio tu svešteničku tradiciju, ali je cijel svoj život posvetio knjizi, onda očuvanju imovine Cetinskog manastira i mitropolije uopšte. Bavio se pravnim običajima i pravnom zaštitom Cetinskog manastira i manastira uopšte Crnogorske mitropolije. Znači, svi oni su tokom svog i službovanja bili veliki ljubitelji knjige, imali su i skupljali su godinama dosta vrijedne i rijetke knjige, a kako su inače, počev od popa Joka, koji je bio savremenik Njegoša, i kasnije od najranijih vremena, knjige koje su, recimo, prikupljane, ne samo bile su, znači, i bogoslužbene namjene, i tu ima dosta vrijednih dokumenata istorijskih vezani, znači, za taj period. I već kasnije pop Marko, on je čak ima nekih i zapisa njegovih, čovjek je bio i pored toga što je bio sveštenik, bavio se i pisanjem, tako da onaj moj pokojni otac, koji se bavio možda od svog prađeta, da kažem, naslijedio nekakav dar za pisanje. Mada to može da bude i po jednoj drugoj liniji, jer je i po mojoj babi, isto tako, ona je bila od Vujanovića, otac joj je bio ugledni sveštenik iz Ulcinja, Jovan Vujanović, koji je baš bio književnik i bavio se knjigom, tako da je sa obije strane moglo da se naslijedi taj dar za pisanje, na čuvanje i onaj ljubiteljstvo i pokroviteljstvo biblioteke, knjiga i tako.
Da li vam je otac možda pominjao koliko je bilo teško u tim prethodnim vremenima sačuvati tu arhivu i sve te knjige? Sa kakvim su se problemima susretali?
Pa, dosta se teško živjelo u to vrijeme. Ja sam kao dijete od oca, što mi je moglo ostati u pamću, više sam slušala svojih tetaka, jer je mala sam bila kad mi je umro otac. Od njih sam slušala dosta tih priča i oni su jednostavno skupljali su te knjige i čuvali su ih kako su znali i umjeli. Uglavnom je uspjela jedna dosta velik broj tih, da kažem, bibliotečkih jedinica i ta zbirka i arhive i biblioteke da se sačuva. To su poslije moje tetke u jednoj našoj staroj porodičnoj kući čuvale. Najgori period, da kažem, bio je, pošto su one umrle, kuća je bila napuštena, tu je bila i zaostavština mog pokojnog oca, jer on je, kako god, odlazio je tamo da radi. I jedna od mojih tetaka mu je ono i kucala na mašinu i sve. Tako da je sva biblioteka, u stvari i njegova, kasnije bila u toj kući. I poslije njihove smrti, to je bilo 2002. godine, kuća je ostala napuštena, prazna. A sad kako se dijelila na nekoliko nasljednika, mi smo onda, što ćemo s kućom, da je prodamo i to, ali u međuvremenu dokle smo prodali kuću, ta je kuća nažalost bila meta provala raznoraznih. I onda smo recimo najviše, moja ćerka i ja, da kažem, dežurale tamo i čuvale da se ta biblioteka ne uništi.
Da, jer ima mnogo njih koji ne poznaju prave vrijednosti zapravo.
Jeste, a onda bilo je tu i raznih drugih koji su znali što može ta, što ta biblioteka sve posjeduje i kakvih sve stvari mogu da se nađe, pa je bilo i raznih onaj koji bi možda i uskočili, obili. Uglavnom, u to vrijeme jedan dio biblioteke, ja sam bukvalno, ali samo očeve, znači, to su bili časopisi već objavljene neke stvari. Jedan dio biblioteke je lično njegove ustupila centralnoj biblioteci, gdje je on bio dugogodišnji direktor. Nekadašnji osnivač i direktor centralne biblioteke, jer sam smatrala da se to sačuva. Ja to nisam mogla u stan prenijeti. U stan sam prenijela ovu porodičnu, znači ovu što sam kasnije poklonila manastiru. I to je cijela soba. Bukvalno, to su, da kažem, najvrednije stvari iz te kuće. A ovaj radni materijali, isto vrijedan, mog pokojnog oca, to sam onda ustupila biblioteci centralnoj, jer sam smatrala da je bolje da je i kod njih kao legat. Oni su kasnije jednu prostoriju osposobili, napravili legat, nego da se to tako
propada.
Da propada. Tako da mi je to noć namora, da kažem, bila. I tako sam bila zadovoljna da se to sačuva.
Naravno.
Znači, u suštini se veliki dio sačuvao. Sad, što je možda u tom nekom periodu, da li je nešto izgubljeno ili nije, ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali je veliki dio sačuvan, a ovaj najvredniji dio u stvari je dat. To mi je strašno zadovoljstvo da je dat Cetinskom manastiru. Onamo će bi i moji preci bili zadovoljni da se to smjesti i tam.
Šta biste izdvojili iz te arhive, ovako kao poznavalac?
Pa, iz te arhive izdvojila bi recimo stara pisma mog pokojnog, znači, prađeda Marka, popa Sima, onda od popa Joka jedan rukopis koji je dosta vrijedan, molitvenik jedan, koji je pisan sredinom 19. vijeka na rijeci Crnojevića. Jer zanimljivo je da iako je tada pisan već polovinom 19. vijeka, potpuno podržava staru pismenu srpsku tradiciju. Čak i rukopis je takav i papir je takav, kao da je pisan u 14. vijeku. Što znači da se na ovim prostorima ta stara tradicija dugo zadržala i prenosila. Recimo kao jedan dokaz, taj rukopis je kao jedan dokaz da se znači stara pismena tradicija na svim ovim prostorima dugo, dugo čak ovdje nije napuštala. Eto, to je recimo, da kažem ovako, za mene najvrednije, a onda tu su i pokloni Mitrofana Bana. Mitrofan Ban je u stvari bio kršteni kum mome džedu Simu. I onda od njega pokloni sa posvetom, to su neke bogoslužbene knjige, Trebnici, Mineji, to je već možda kraj 19. vijeka, početak 20. vijeka, ali isto vrijedni štampani onaj bibliotečki primjerci, koji su sad isto rijetki. Tako da taj dio možemo da izdvojimo kao jedan onako najvažniji. Onda stare knjige iz 1800. godine, ali to je recimo, može da se svrsta u fond stare i rijetke knjige. To su recimo ne samo bogoslužbe, nego ima znači i svjetovne tematike, ali samim tim što su to primjerci recimo znači od prije 200 godina. Onda ima i nekih fototipskih izdanja, nekih knjiga rijetkih, ne možda starih, nego rijetkih. Istorijske tematike su zastupljene, znači recimo iz vremena knjaza Nikole imaju svi oni njegovi zakonici, ustav Svetog sinoda, znači sve neđe do 910. godine, to je što se tiče knjiga, onda uopšte iz istorije Crne Gore, iz pravnih običaja Crne Gore, a od arhivskog materijala ima recimo ono što je, pošto se moj pokojni otac bavio istraživanjem Rovinjskog, znači njegovim radom i dijelom, znači ima dosta u rukopisu istraživanja koja obavlja u Rusiji, jer je bio godinu dana baš u Petrovgradu i izučavao je Rovinjskoga, tako to je dosta objavljeno, a ima i nekih stvari koje nije uspio za života da objavi, tako da je taj rukopis da kažem dosta vrijedan. Pisma su tu od pisma Rovinjskoga koje je moj pokojni otac dobio od unuka Rovinjskoga u Rusiji. Čak ima i sa posvetom, ima čak i naslikana jedna kapelica Njegoševa, isto sa posvetom. To su neke tako rijetke, vrijedne stvari koje su mogu. Onda ima recimo iz Bogišićeve biblioteke, iz Cavtata, to su prepisi nekih dokumenata koje, pošto je mome ocu bila doktorska disertacija Valtazar Bogišić i novinsko-pravni zakonik iz znači iz tog perioda, imaju recimo neki prepisi znači vrijednih dokumenata o običajima u Crnoj Gori, više vezano za te pravne običaje, o pojedinim bratstvima, plemenima. To je sačuvano. Eto tako, da sad kažem ovako nešto što bi bilo da se izdvoji zanimljivo.
Vi ste po struci konzervator, a u oktobru prošle godine ste odbranili doktorsku disertaciju na temu rukopisne knjige manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Šta vas je podstaklo eto da odaberete baš ovu temu i koji su rezultati istraživanja do kojih ste došli ovako istražujući ovu temu?
Pa dobro ste rekli, pošto sam konzervator po struci, ja sam još negdje od kraja 90. godina prvo sam da kažem završila konzervaciju i magistrirala u Beogradu na primijenjenim umjetnostima od profesorice Gordanjane Žunjić-Kusovac, ona je bila moj mentor, A inače sam, da kažem, posao konzervacije naučila u Narodnoj biblioteci Srbije. Tamo sam često boravila. Prvo kad sam se zaposlila, radila sam u Centralnoj biblioteci. Tadašnji direktor, tadašnji Dušan Martinović, on je da bi, nije mnogo imao povjerenja u da kažem, naše strukture i kadrove, ne to, nego je smatrao da je mnogo bolje otići u neki bolji centar, tako da me poslao u Narodnu biblioteku Srbije, koja je imala i tada jednu dosta dobro razvijenu konzervatorsku laboratoriju, gdje sam se ja obučila i naučila taj posao. Tamo sam polagala i stručni, onda sam samim tim upisala postdiplomske studije i završila i bavila se restauracijom i konzervacijom pored, recimo, štampanih knjiga. Onda sam počela da radim konzervaciju rukopisa. Kad sam došla ovamo, pokojni otac iguman Lukanić me angažovao da radim knjige i da konzerviram. Čak mi je neki materijal nabavio koji sam ja ostavila u biblioteci isto za neka vremena, jer su namjenski bila za te knjige. I onda sam ja neke štampane knjige, uglavnom iz manastira Nikoljac 18. i 19. vijek, konzervirala, a konzervirani fond ovih rukopisa Cetinskog manastira molio me da ih pregledam i da vodim računa s vremena na vrijeme o njima, jer konzervacija tih rukopisa u nekom ranijem periodu, da kažem, nije baš najsrećnije bila. I rukopisnih, pa čak i štampanih knjiga, tipa Oktoiha, Prazničnog Amineja i tih baš vrijednih knjiga koje manastirska riznica posjeduje. Tako da sam ja s vremena na vrijeme stalno dolazila i obilazila i uslove neke čuvanja predlagala i tako, jer baš taj jedan period, znači, nije, da kažem, ta konzervacija najsrećnije urađena. Dobro, to su već bili neke godine 60. 70. kad je jedna metoda bila hit, da tako kažem, laminacija, to je nekim folijama da se oblaže papir, i onda onako neprovjereno naši tadašnji konzervatori su mahom uzeli da konzerviraju na taj način, a to je jedna nereverzibilna metoda, znači, koja se vrlo teško poslije može skinuti, popraviti, nego trajno ostane takva. I drugi dio, kad su vraćene knjige Cetinskog manastiru sa konzervacije poslije dugog niza godina čekanja iz Republičkog zavoda, i to sve na insistiranje oca Luke pokojnoga, da se konačno vrate, puno poveza tih knjiga je bilo, da kažem, sa te tačke gledišta potpuno, jer princip konzervacije je da sve što nađeš zaštitiš onako kako je, ili ako restauriraš, znači da moraš koristiti iste materijale. U ovom slučaju konzervacija je samih listova bila dosta, da kažem, na neke knjige solidno urađena, na neke ima propusta, ali su povezi bili stari, sklonjeni, koji su po opisu postojali. E sad, što se desilo i kako, ne mogu da ništa kažem protiv kolega, jer možda znam da u tom periodu nisu imali ni materijala ni ničega, pa možda su te i knjige dosta dugo stojale nepovezane, pa ih je bilo bolje povezat nego ih držati tako da se potpuno raspu, pa su se morali odlučiti na neka brza rešenja i da se to konačno vrati manastirskoj riznici. U to nisam ulazila, ali to je, recimo, bila jedna mana, i ti, recimo, povezi tih rukopisa vremenom bi morali da se promijene i da se podrže oni stari uzori, jer ne možete imati rukopis iz 15. ili 16. vijeka novi povijest.
Da, da.
Recimo tako. E sad, kroz i druženje sa njim i poslije kad je on otišao u manastir Dajbebe, ja sam često ga posjećivala, on mi je kroz priču rekao, kad sebe već bavim konzervacijom, da bi dobro bilo da naučim što pišu u tim knjigama i da počnem da se bavim malo i nekim, da sam neki stepen taj, dostigla neki stepen u tome izučavanju ili konzerviranju, da kažem, pošto je to, ima tu dosta i nauke, ali sami posao je
praksa
i jedan, da kažem, visoko kvalifikovani zanat. To se konzervatori ljute kad se kaže, ali to jeste tako, to je dobar zanat. I da bi trebala da, već kad radim sa, na tako vrijednim knjigama, da se postaram i da vidim što u njima piše, koji je njihov sadržaj, da razlikujem Mineio trebnika, trebnik od evanđelja. I rekao mi je bio da će me naučit i uves u tu priču, međutim, desilo se što se desilo, čovjek je umro, a onda ja sam već i razmišljala o tome, da to ne bi bilo loše da malo proširim ta svoja znanja, i onda sam već poslije njegove smrti imala jednu, da kažem, uključena sam bila od strane ove gospođe Lidije Ljesar, koja je tada bila direktorica za direktorata za kulturnu baštinu. Ona je sastavljala neke timove, trebala je da se radi revalorizacija kulturnih dobara. Stavila me u, mislim, svi smo nešto morali biti angažovani, kogod je bio zaposlen u kulturi, tako da je ona odredila neke timove i stavila me u tim, konkretno vezan za Cetinski manastir, za rukopisne i štampane knjige, da to bude nekakav, u stvari ja sam se dogovorila s timom jer sam bila ovamo angažovana na Njegoševe, na Njegoševu biblioteku, da mogu samo preuzeti taj dio fonda, i da to mogu da uradim, jer sam dosta to, jer sam dosta bili upoznata sa tom zbirkom, evo ovako prateći je i sve, jer ta revalorizacija nije baš srećno ni završena, niti se moglo uraditi za 2 mjeseca, to je smiješan i kratak period, a drugo, ni do danas ni jedno rešenje nije izdato za zaštitu tih kulturnih dobara, što se znači vidjelo da taj projekat ne može tako na brzinu da se radi, i dosta je drugih tu bilo nekih stvari koje nije tema ovoga razgovora. Ali ja sam onda došla na ideju, kad sam već počela da radim i na zaštiti, da kažem, te rukopisne pa i štampane zbirke, da bi dobro bilo da sad nastavim i da sad krenem u tu priču proučavanja rukopisa sa jednog arheografskog stanovišta. Znači da se počnem baviti proučavanjem sadržaja rukopisnih knjiga. To je sad kad spojite ovaj dio zaštite i arheografiju, znači ono da kompletno imam jednu predstavu o tim vrijednim knjigama, a pogotovo sa to što se arheografijom u Crnoj Gori ne bavi niko. I onda sam krenula u tu priču i manastirska riznica, zna se, ima, posjeduje, znači ograničila sam se, mislila sam i jedno i drugo, međutim moja mentorka Tatjana Subotin, koja se inače je poznati arheograf, ona je bila i načelnik arheografskog odjeljenja, profesor je na Filozofskom fakultetu i načelnica je bila u to vrijeme arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije, rekla mi je da je to mnogo široko, to su opet dvije zasebne teme, štampana i rukopisna knjiga, pa da se ograničim samo na rukopis. I ja sam onda ušla u tu priču proučavanja detaljnoga, znači počevo samog istorijata, sadržaja tih knjiga. Zna se da manastir ima 84 rukopisne knjige, zaključci, što kažete, do kojih sam došla, da je to u stvari jedna mehanički sastavljena dvije zbirke u jednu. Znači, to su cetinski rukopisi i pivski rukopisi, jer se 1885. godine tadašnji knjaz Nikola je iz pivske riznice, a zna se da je pivski manastir bio rasadnik, da kažemo, srpske kulture i pismenosti, donio je 34 primjerka, i to baš onako, da kažem, i najljepših i najsadržajnijih knjiga, i pripojio ih cetinskoj zbirci. Jer u to vrijeme zbirka je bila dosta zbog ratova osiromašena, ona je nekad bila bogata zbirka, čak jedan podatak govori o tome da je na kraju 16. vijeka imala 42 knjige, to je zapis crnogorskog vladike Ruvima. Sami i vladike su pisale, bavile se i pisanjem knjiga, odnosno rukopisanjem. To su sve podaci na koje sam, do kojih sam ja došla. I među tim ratovima, paljenjem i rušenjem manastira, ta je zbirka dosta osiromašila, tako da je vjerovatno iz tih razloga uspostavljanjem države knjaz Nikola tada tu zbirku objedinio, pivsku i cetinsku. Vjerovatno i zbog nekih razloga, piva je bila na udaru opet i raznih pljačkanja i paljenja, pa možda i da zaštiti taj dio fonda, tako da u pivi ostalo samo 8 rukopisa, a ovo je, to je zbirka kakva je danas, znači od 1885. godine do danas ta se zbirka nije promijenila i sačuvana je. Ono što je bilo drugi dio, da kažem, moje disertacije, to je u sklopu toga da napravim jednu rekonstrukciju. Znači, ne samo ovih knjiga rukopisnih koje su sad u manastirskoj riznici, nego rukopisnih knjiga koje su, znači, ili pisane u manastirskom skriptorijumu ili su u jednom momentu se nalazili u cetinskom manastiru, a danas se recimo nalaze u i domaćim i evropskim bibliotekama. Tako da je recimo istražujući došla sam do podatka da onoliko koliko je knjiga knjaz Nikola donio 1885. godine u cetinski manastir, toliko knjiga nedostaje. I one su najviše knjiga ima u Bečkoj biblioteci, ima znači u Narodnoj biblioteci Srbije, čak postoje podaci o nekim knjigama koje su za vrijeme bombardovanja Beograda zauvijek izgubljene. Onda u Srpskoj akademiji nauka, odnosno arhivu Srpske akademije nauka i umjetnosti, isto također ima 4 rukopisne knjige. Onda Državnom muzeju u Moskvi ima jedna vrijedna rukopisna knjiga, koja čak datira iz vremena 15. vijeka, vezana je za manastir Kom. Postoje recimo u Zagrebu isto tako, u sveučilišnoj biblioteci isto tako jedno 4 dosta vrijedne knjige, isto period je 15. vijek, to je kad je, da sad nego evo preskačem s teme na temu, kad je Ivan Crnojević podigao cetinski manastir, tada je sa obala Skadarskog jezera prenio dosta tih rukopisnih knjiga, tako da su to čak knjige iz toga perioda. Tako da on tih knjiga, što se kaže, ovo je samo otvoreno, vjerovatno da postoji još, da će se još koja pronaći, ali ovo je, da kažem, jedna rekonstrukcija, znači, fonda i do zaključka sam došla da je, znači, cetinski manastir, kao i pivski, potpuno, bio rasadnik znači srpske kulture i pismenosti, da je prostor koji je znači i u vremenu obnove Pećke patrijaršije, iako su to bila teška vremena po Turcima, jedinstveno, što kažu, jednim duhom disao u ta vremena, da su se preko knjige u stvari koje su cirkulisale održavale veze i sa Hilandarom i sa svim ostalim znači manastirima na, u srpskim zemljama. Tako da je u stvari crkva, kao što uvijek crkva ima tu svoju ulogu u najtežim vremenima, kako tada, tako i danas, da bude duhovni stožer i da okuplja svoj narod, da čuva svoju vjeru, da čuva svijest o tome ko smo, što smo,
identitet.
I svoj identitet. Tako da je i ovo potvrda, ti rukopisi koji se nalaze u manastiru sad i koji sve te veze između manastira i Pipskog i Cetinskog i u okviru mitropolije i Budimljansko-Nikšićke eparhije potvrđuju da se to srpsko kulturno nasljeđe čuvalo na taj način, da se na taj način identitet, jezik, pismo sve čuvalo, da je to jedan zaključak iz svega toga i da je to znači sve u svemu bila znači da je Cetinska mitropolija i manastir isto tako dao jedan doprinos u svemu tome kroz istoriju. Eto, kao što i danas se borimo, evo, da to tako i ostane i to je to otprilike.
Postoji li neka mogućnost da se, eto, rekao ste da je jedan dio tih rukopisa rasut u svijetu, postoji li mogućnost da se nešto od toga povrati? Kakve su te zakonske procedure, da tako kažem, ili već dobra volja, šta je u pitanju?
To bi bilo dobra volja, međutim, dosta tih rukopisa je, recimo, u periodu polovine 19. vijeka, Vuk Karadžić je dosta tih rukopisa, kako moračkih, tako po primorju, jer naše vladike su uglavnom dosta znale da borave i u primorju, u manastiru Podmajine, Podostrog, i onda sa sobom nosile te bogoslužbene knjige koje su im potrebne bile. I onda, znate, ono, jedan dio stane pa se ne vrati i veći dio tih baš rukopisa je završio u Beču, zato što je on to, da li je
pozemljivo,
ono, ne nego je prodavao, kažu da je bio neki, odnosno neki istorijski podaci, kažu da je bio tamo neki sveštenik Filip Tanjević, koji je, valjda preko njega Vuk Popović, Vuk Vrčević i Vuk Karadžić su slali knjige i ono davali novo za staro i tako nekako, pa su prodavali u stvari u Beč i u druge Berlin i u druge centre. Da li postoji neka mogućnost, ako ništa drugo, dobro bi bilo, pošto sad znamo otprilike gdje se ti rukopisi nalaze, dobro bi bilo, makar kad bismo mogli dobiti onaj mikrofilm ili digitalnu kopiju tih rukopisa. To bi lijepo bilo kad bi nam makar to ustupili. Eto, treba i to pogledati, to je ovako pametno što ste pitali, da se i to na jedan način možda malo aktivira ta priča. Jer to je stvarno dosta bogat fond. Arasut. A to nije samo problem sa Cetinskim manastirom ili Pivskim. To je ono problem opšti sa svim manastirima, sa Hilandarskim manastirom, koliko je samo blaga pisanog odatle izašlo i rasuto. To je uopšte problem sa tim srpskim kulturnim nasljeđem i srpskom kulturnom baštinom, koja je tako se rasula, dosta je i uništeno, recimo, i bombardovanjem Beograda. to je tako, ali eto, na tome treba onako
poraditi.
Pa.
Pa evo da vas pitam za kraj, rekao smo, odbrani ste u doktorsku disertaciju, čime se sad bavite? Vi ste ovako jako vrijedni.
A to moram da kažem, da mi je za ovu disertaciju, imala sam blagoslov mitropolita našeg gospodina Amfilohija i tu sam mu neizmjerno zahvalna. Brat je Cetinjskog manastira. Tako da znate, čovjek sam ne može ništa. Neko treba i da mu pomogne i obično nekoliko ljudi više oči, ono što kažu,
bolje
vide. Tako sam im neizmjerno zahvalna i što sam mogla da koristim tu biblioteku i na kraju na jedan način ono da narušim njihov monaški mir, da odem kad mi treba, izvučem knjigu kad mi treba, izmaltretiram monahe kad mi tako da ono što kažu, vrijeme je već je prvi dan postao da mi oproste na svemu tome. Tako da sad se bavim isto, moram opet iste te rukopise još jednom da pregledam, jer obično disertaciju moram da objavim i da je malo dopunim, obično to tako ide. Disertacija je ono školski rad, a sad za knjigu koju je, baš sam razgovarala s mitropolitom i rekao je to će opet crkva da objavi, što me raduje, jer to i pripada crkvi. Tako da ću sada poradim na tome, trebalo bi da idem u manastir Pivu i tih 8 rukopisa za koje se baš nije znalo se da postoje, samo nisu uopšte obrađeni. To mi je recimo kao na odbrani rečeno kao dopuna. Znači i njih da uvrstim, jer u suštini ovdje jako je tema rukopisne knjige, da kažem, Cetinjskog manastira, u stvari može da se kaže da se jednako bavim i cetinskim rukopisima i pivskim. Znači i manastir Cetinj, i cetinski manastir i pivski manastir u tom pogledu. Tako da bi to trebalo sad da, kad ugrabim malo vremena, da to uradim i da radim na tome. Ima toga posla. Sad što se kaže, to je tek početak. U proučavanju tih rukopisa ima dosta zanimljivih tekstova. Ima sa jednog drugog aspekta tog arheografskog, da se i zapisi prouče i sadržaj, da se sve to poveže. Tako da tu, što se ono kaže, vrata ti se otvaraju da samo širiš to, ali prvo eto bih ovo sredila da se objavi ta knjiga, mislim monografija, tako se to zove, i radila na tim tekstovima, na tome, a u međuvremenu, dobro, bavim se i ovom konzervacijom isto, naravno. To mi je primarno zanimanje. Eto tako, to je nešto. Sa nekom perspektivom tih dalje, da nastavim taj dalji rad što sam započela. Eto, ono što se kaže, moj pokojni otac bavio se štampanom knjigom, pa je istražio bi uglavnom sve štampane knjige, ajde ja ću da se bavim rukopisima da si to malo dopuni. Eto tako, to je to otprilike.
Pa evo, meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru i da vam poželim puno uspjeha u daljem radu i da nam što češće dolazite ovdje u naš studio na Cetinju sa nekim novim interesantnim vijestima.
Puno vam hvala što ste me pozvali. Bit ću baš uvijek raspoložena za druženje sa vama i eto, još vam se jednom zahvaljujem, još jednom se zahvaljujem i mitropoli i manastiru i zbilja se tamo osjećam, u stvari to i jest moja kuća, tako je i doživljavam i još jedan put srećan post.
Tako je.
Tako.
I vama. Uvaženi slušalci, bila je to doktorka Milena Martinović sa Cetinja, a povod našeg razgovora je bio nedavni dar koji je ona poklonila porodičnu biblioteku i arhivu svojih počivših predaka, sveštenika Joka, Marka, Sima i akademika doktora Nika Martinovića sa Cetinja. 17. februara ove godine ovaj dar je u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj primio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.